Aici e Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Ciolina. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Voța.
Iar această discuție este înregistrată joi 28 noiembrie la prânz. Pentru orice evoluție urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europe Libere pe rețelele de socializare. Riscul unei noi crize energetice planează deasupra Republicii Moldova, în contextul în care regiunea transnistreană riscă să nu mai fie aprovizionată cu gaze naturale începând cu 1 ianuarie 2025. Curtea Anticorupție, o inițiativă mai veche a președintei Maia Sandu, rămâne cel puțin deocamdată la nivel de idee. În locul ei ar urma să fie create colegii specializate anticorupție. Interpol a acceptat să-l dea în căutare pe oligarhul fugar Vlad Plahotniuc după ce procuratura anticorupție a depus repetat o cerere în acest sens. Duminică, cetățenii români din Republica Moldova sunt chemați din nou la urne. Ei urmează să aleagă Parlamentul României. Poziția Chișinăului privind reglementarea conflictului transnistrean s-a schimbat în cadrul negocierilor, susține Tiraspolul. Este un fals, declară în replică Chișinăul. Aflat într-o vizită la Sankt Petersburg, unde a discutat cu Gazprom despre livrarea gazelor naturale către regiunea transnistreană, ministrul energiei, Victor Parlikov, a revenit la Chișinău cu vești nu tocmai bune. El a declarat că Rusia condiționează livrarea gazului către stânga Nistrului cu plata unor pretinse datorii istorice de peste 700 de milioane de dolari. Un audit internațional a stabilit încă anul trecut că datoria reală a Moldovei față de Gazprom constituie peste 8 milioane de dolari. Gazprom nu recunoaște acest raport de audit. Gigantul rus i-a cerut Chișinăului să negocieze cu Kievul continuarea tranzitului gazelor către stânga Nistrului prin conductele ce traversează teritoriul Ucrainei. În caz contrar, există riscul ca din 1 ianuarie, când expiră contractul de tranzit al Gazpromului cu Kievul, monopolistul rus să nu mai vrea să pompeze prin căi alternative. Autoritățile de la Chișinău recunosc că situația este gravă, ori sistarea livrărilor ar însemna și stoparea activității centrale de la Cuciurgan, de la care malul drept al Nistrului cumpără la un preț mai mic, cam 80% din curentul necesar. Premierul Dorin Recean a declarat în deschiderea ședinței de miercuri a Guvernului că Republica Moldova va avea de înfruntat o iarnă grea. Igor, despre Gazprom se spune că este arma energetică a Kremlinului. Cum ar putea acționa Rusia în raport cu Republica Moldova, adică pe problema gazelor cu regiunea transnistreană, regiune separatistă în care locuiesc peste 200.000 de cetățeni ruși? Poate sacrifica?
Gazpromul acționează, ca de obicei, prin șantaj. Ne amintim anul 2013, când Rogozin, fiind vicepremier în Rusia și responsabil de relațiile bilaterale cu Republica Moldova, ne-a amenințat aici la Chișinău că luați seama să nu înghețați iarna. Și iată, ajungem din nou în același punct, dar ca și cum fiind într-o mișcare pe spirală. Deci în același loc, dar într-o poziție diferită. Eu cred că e vorba despre șantaj, pentru că Republica Moldova are un contract cu Federația Rusă, semnat încă în noiembrie 2021, și Gazpromul are obligațiunea de a o livra gaze Republicii Moldova. Acum este altă istorie, contractul Gazpromului cu compania specializată din Ucraina, care expiră la 1 ianuarie anul viitor, și vedem că după întrevederea ministrului energiei cu reprezentantul Gazpromului, Rusia vine cu această sugestie: discutați cu Ucraina. Ce să discutăm cu Ucraina? Iată, nu e clar ce ni se propune să discutăm cu Ucraina. Părerea mea este că acest șantaj este îndreptat spre destabilizarea situației de aici din Republica Moldova, și vedem deja că agenți de presă, care deservesc interesele Federației Ruse aici în Republica Moldova, încep deja să transmită mesaje pentru a isteriza societatea că vom îngheța la iarnă. Este adevărat că autoritățile încearcă cumva să dezamorseze această situație și vine cu informații care, da, ne îngrijorează, nu pentru că nu ar exista gaze pentru consumul populației, dar pentru că cetățenii moldoveni din transport Transnistria, de asemenea, sunt cetățenii noștri și autoritățile din Republica Moldova trebuie să găsească soluții pentru ca să nu aibă loc eventual o catastrofă umanitară în Transnistria. Este și interesul Republicii Moldova legat de energia electrică pe care autoritățile de pe Malul Drept au procurat-o la prețuri mai joase, de două ori mai scăzute decât pe piața europeană, și dacă Rusia oprește livrarea gazelor către Transnistria, atunci sigur că prețurile la energie electrică ar putea să crească și pentru Malul Drept.
Dar există riscul în general ca Ucraina să zică nu și să nu permită tranzitarea gazului?
Dar eu nu înțeleg în general această sugestie a Gazpromului. Este vorba despre relații contractuale. Ce poate să facă Republica Moldova? Să se adreseze Ucrainei și să spună: stimați colegi din Ucraina, vă rugăm să continuați livrarea gazelor în conformitate cu contractul pe care îl aveți semnat cu Federația Rusă. Mie mi se pare chestia asta oarecum foarte dubioasă. Ceea ce vrea Rusia cu adevărat este să stoarcă din Republica Moldova acești aproximativ 800 de milioane de dolari chipurile datorii pe care Republica Moldova nu le recunoaște, și nu le recunoaște pentru că are și rezultatele unui audit pe care Rusia nu cunoaște. Deci e o situație clasică în care Rusia profită exact de instrumentul la care te referit, Elena, care este instrumentul de șantaj. Și acest instrument de șantaj nu o singură dată a fost utilizat. Ne amintim, în vara anului 2021, pe neprins de veste, Gazpromul a refuzat să livreze gaz pentru Uniunea Europeană în depozitele pentru iarnă. Prețurile au crescut de câteva ori și în consecință am primit acea situație care a tras după sine majorarea prețurilor, inflația de 30% și așa mai departe. Acum, șantajul sigur că are un specific, pentru că potrivit hotărârilor CEDO referitoare la drepturile omului, este recunoscut pe plan internațional că, de fapt, Transnistria este controlată de Federația Rusă. Da, de iure este partea Republicii Moldova. Deci poartă responsabilitate din punct de vedere a dreptului internațional pentru o eventuală catastrofă umanitară în Transnistria, deopotrivă Federația Rusă, cât și Republica Moldova. S-ar părea că există temei pentru ca ministrul energiei să meargă la Sankt Petersburg să discute cu Federația Rusă. Pe de altă parte, Rusia amenință Republica Moldova de fiecare dată că poate interveni în Transnistria, pentru că acolo locuiesc cetățenii ai Federației Ruse și proporția cetățenilor Federației Ruse e puțin mai mică decât cea a cetățenilor Republicii Moldova în Transnistria. Deci e o chestie de șantaj din care Rusia crede că poate ieși învingătoare, pentru că această situație tensionată poate avea repercusiuni asupra viitoarelor alegeri parlamentare. Deci nu putem uita acest lucru. Dacă punem toate lucrurile împreună, înțelegem la ce ne putem aștepta. Trebuie să luăm în considerație și atacurile chiar din ziua de astăzi pe care Rusia le-a întreprins asupra sistemului energetic din Ucraina, care poate destabiliza întreg sistemul de furnizare a energiei electrice pe teritoriul Republicii Moldova. Deocamdată vedem că autoritățile moldovene spune că acest atac nu a avut repercusiuni asupra livrării energiei electrice către consumatori aici în Republica Moldova, dar este planul Rusiei de a destabiliza situația.
Nicolae, ce soluție au autoritățile moldovene pentru această criză a apărut la orizont și ar trebui să ne le facă și nouă publice aceste soluții pe care le are pentru a dezamorsa toată această situație?
Mi se pare că lucrurile puteau fi anticipate. Alegerile parlamentare au fost, nu că anunțate, dar se știe de mult despre ele, și era normal ca Rusia să se implice, să șantajeze, să obțină pârghii de influență asupra acestor alegeri, fiindcă e de fapt ultima șansă a Rusiei după ce nu a reușit la referendum, alegerile prezidențiale și acum, iată, vin alegerile parlamentare, ultima șansă să mai stopeze cursul european al Republicii Moldova.
Adică mizează Rusia pe nemulțumirea populației?
Da, miza este foarte mare și să ne imaginăm într-adevăr că nu mai vine gaz în raioanele transnistrene, în localitățile cele de acolo. Populația satelor, desigur, se poate încălzi așa cum s-a încălzit sute de ani, dar orășenii, desigur, că vor avea de suferit, desigur că vor fi refugiați. Această quasi-catastrofă sau chiar catastrofă, desigur că va influența și atmosfera în Republica Moldova și relațiile și, desigur, că guvernarea va avea de suferit în urma aceasta, dar mie se pare că guvernarea greșește atunci când își asumă întreaga responsabilitate pentru ceea ce se va întâmpla în procesul furnizării gazelor către regiunea transnistreană. Dar Rusia nu poartă nicio răspundere, ea însăși zice că avem cetățenii noștri acolo. Ea, de fapt, a creat această regiune separatistă, ea a întreținut-o până acum, ea a pompat și bani și, din punct de vedere informațional, din toate punctele de vedere, a sprijinit-o. Și acum, dintr-o dată, se spală pe mâini și zice că noi nu avem nicio relație acolo, descurcați-vă voi cum vreți. Vreți gaze, duceți-vă, vorbiți cu ucrainenii. Aici sunt, cum să zic, niște semne de întrebare, dar Ucraina încă n-a decis, stopează sau nu stopează, fiindcă nu numai regiunea transnistreană, dar și Ungaria și Slovacia. Am văzut acum că Budapesta a devenit mai puțin vocală la Bruxelles atunci când vine vorba de relațiile UE cu Ucraina, de ajutorul pe care trebuie să-l acorde și probabil această pârghie a gazelor acționează asupra Budapestei. Vom vedea cum vor decide ucrainenii. Dacă vor decide că gazele trec pe teritoriul ei, atunci problema se rezolvă ca și cum de la sine. Dacă nu, există altă soluție. Prin Turcia să livreze Rusia gazele către transnistreni. E adevărat, prețul va crește, fiindcă cheltuielile de transport vor crește. Va crește prețul pentru transnistreni, va crește prețul pentru uzina metalurgică și celelalte întreprinderi, inclusiv pentru centrala de la Cuciurgan și evident că atunci va crește prețul pe malul drept. Și dacă va crește prețul pe malul drept, va crește prețul la toate produsele, fiindcă toți se folosesc de energia electrică. Chiar dacă, de pildă, am importat din România, din Uniunea Europeană, acolo prețurile de asemenea nu sunt ca la centrala de la Cuciurgan. Iată, are Rusia aceste pârghii și ea le folosește. Din punctul meu de vedere, lucrurile trebuie explicate cetățenilor, ce se întâmplă în realitate. Trebuie cumva această răspundere pentru cetățenii din regiunea transnistreană să fie împărțită cel puțin, sau Rusia să-și asume o mare parte de această răspundere și autoritățile de acolo și cetățenii de acolo tot trebuie să-și asume niște răspunderi, fiindcă ei, de fapt, au sprijinit acest regim separatist și acum, dintr-o dată, au luat toate problemele, au pus pe capul Chișinăului și descurcați-vă. Așa ceva nu poate fi, a spus Igor. Rusia este responsabilă, Rusia controlează acest teritoriu și, prin urmare, ea, de asemenea, trebuie să fie implicată. Dacă ea vrea să folosească gazele ca instrument de șantaj, trebuie scoase aceste intenții la vedere și lasă să vadă și transnistrenii cât de mult îi iubește Rusia, încât nu le pasă. Până acum, ca și cum zicea că va apăra cu arma, va trimite armata aici să-i apere, iar acum descurcați-vă cum vreți, înghețați și stați în întuneric.
Eu cred că autoritățile din Republica Moldova au o soluție și soluția se rezumă la faptul că, așa cum fac acum, își exprimă îngrijorarea pentru alimentarea Transnistriei cu gaze naturale, a întreprinderilor, pentru că suntem beneficiari ai energiei electrice, a cetățenilor și așa mai departe. Numai că, în paralel, autoritățile din Republica Moldova, asta este sugestia lui Nicolae pe care am vrut să o susțin, este să vorbească cu cetățenii. Spune, dragi concetățeni, cei care locuiți în Transnistria, noi facem tot posibilul ca voi să nu înghețați, avem grijă de voi, dar uitați-vă care e problema. Rusia refuză. Noi suntem gata. Noi avem capacitățile să importăm gazul pentru Transnistria prin South Stream, prin Turcia. Sigur că prețurile vor crește, dar voi oricum nu plătiți pentru gazele care vin din Rusia. Deci, din partea noastră nu există niciun fel de impediment. Că Rusia ne sugerează să vorbim cu Ucraina, nu e nicio problemă, noi putem să ne adresăm ucrainii și zicem, mulți stimați colegi din Ucraina, nu binevoiți cumva să permiteți fluxul de gaze să ajungă în Republica Moldova prin magistralele voastre. Ce vă răspunde guvernul Ucrainei? Autoritățile din Republica Moldova nu pot. Cine a spus că autoritățile din Republica Moldova au obligația să convingă Ucraina, iar Ucraina să accepte atunci când Rusia bombardează sistemul ei energetic? Autoritățile din Republica Moldova pur și simplu trebuie să îndeplinească niște formalități, de pe urma cărora să înțeleagă și cetățenii de pe marul drept și cetățenii de pe marul stâng a Nistrului. Și atunci autoritățile din Republica Moldova chiar ar avea de câștigat de pe urma acestei manifestări a îngrijorării pentru concetățenii din Transnistria. Nu văd nicio rețineri în a discuta cu ucrainenii, lăsându-le dreptul ucrainenilor să decidă dacă le convine sau nu, pentru că contractul este între Gazprom și Naftagaz, compania din Ucraina. Formal pot face aceste mișcări pentru a fi curați în fața cetățenilor, atât de pe malul drept cât și de pe malul stâng.
Mai este un aspect, dacă prețurile cresc, transnistrenii nu știu, vor putea, dar de fapt ar trebui să înceapă a plăti și ei pentru gaze, așa cum plătesc pentru gaze, pentru energie, așa cum plătesc cetățenii pe malul drept al Nistrului. Data trecută, când a fost această criză energetică, vă amintiți cine ne-a ajutat? Uniunea Europeană. Acum, Uniunea Europeană poate să ne ajute, ne va ajuta sau nu ne va ajuta, dar situația un pic s-a schimbat, a avut de suferit foarte mult rețeaua electrică a Ucrainei, sistemul energetic trebuie menținut sau trebuie ajutați și ucrainenii, poate să apară un deficit financiar, să zicem, din acest punct de vedere. Dar iarăși, cetățenii trebuie informați, orice pas trebuie adus la cunoștință ca ei să vadă care e situația, ce face guvernarea în această situație și cine, de fapt, este responsabil pentru această situație. Noi, ăștia de pe partea dreaptă a Nistrului, vom plăti, cum am plătit și data trecută, vom avea, probabil, statul va încerca să ne ajute cu ceva, dar trebuie să spunem că asta va fi, de fapt, prețul pentru libertatea noastră. Asta vrea Rusia acum, să dăm jos guvernul pro-european și să vină la putere guvernul lui Dodon sau alte forțe pro-rusie, ca atunci Ucraina să fie strânsă din două părți, să transforme Republica într-o altă Belarus și mie mi se pare că majoritatea cetățenilor, dacă li s-ar spune despre asta, ei ar înțelege, mai ales cei care au fost la referendum, cei care au votat-o pe Maia Sandu, ei ar înțelege și nu ar face jocul Rusiei. De liderii politici nu mai zic ei, în dorința de ascensiune la putere, desigur că aceste detalii mici nu o să le ia în
Curtea anticorupție, crearea cărei a fost cerută de președinta Maia Sandu în anul trecut, a rămas doar o idee pe hârtie. În locul ei ar urma să apară colegii specializate care vor examina dosarele de corupție mare, respectiv și pe cele de corupție politică. Instanțele specializate, așa cum s-a propus în cadrul consultărilor publice de la Parlament, asupra proiectului de lege privind sistemul judecătoresc anticorupție, vor activa pe lângă judecătoria Chișinău și Curtea de Apel Chișinău. Intenția e crearea unui colegiu de 15 magistrați la judecătoria Chișinău, alți 6 judecători vor activa la Curtea de Apel Chișinău. Următoarele dezbateri publice pe marginea problemei se vor desfășura pe 3 decembrie. Igor, cât de justificată și corectă pare să fie această decizie de a renunța la crearea unei curți anticorupție și crearea unor colegii pe lângă cele două instanțe? De ce nu au considerat magistrații necesar sau oportun această idee vociferată de șeful statului? Era necesară crearea unei asemenea curți sau e bine așa cum s-a convenit?
Răspunsul scurt este că decizia se pare că se schimbă din cauza statisticilor, pentru că un colegiu pe lângă judecătoria Chișinău a funcționat și am văzut care sunt rezultatele. Doar 34 de sau 36 de cauze au ajuns pe masa acestui colegiu și problema a apărut în legătură cu eficacitatea procuraturii anticorupție. Deci sunt un șir de date statistice care pun în prim plan necesitatea acestei curți anticorupție. situație. Și dacă luăm în considerație că inițiativa doamnei președinte privind instituirea unei curți specializate anticorupție a fost emisă acum un an și jumătate, a trecut un an și jumătate, au existat dezbateri. În Parlament, deputații au scos în evidență că din partea corpului de judecători și procurori există un fel de opunere față de vetting, pre-vetting și așa mai departe, deci judecătorii și procurorii se opun și se opun activ. În astfel de circumstanțe, să încerci să realizezi această inițiativă a doamnei președinte, care a fost votată în prima lectură încă mai bine de un an de zile în urmă, pare nu tocmai potrivit. În afară de asta, am văzut opiniile unui șir de experți în domeniul dreptului care spun că ar fi greșit acum, când încă nu am terminat procesul de vetting și pre-vetting, să instituim această curte. După o formulă foarte, foarte specială, cum să fie promovați judecătorii acolo, fără ca judecătorii din curtea respectivă, care ar avea o mulțime de lucruri de făcut, dar de fapt vedem că Procuratura Anticorupție nu dă randamentul necesar, deși SIS-ul ne-a spus că a adunat 160 de volume privind corupția electorală, de exemplu. Toate aceste lucruri, dacă le punem împreună, ajungem la concluzia că este prematur să instituim o astfel de curte specializată și cea mai bună soluție ar fi ca să fie formate aceste colegii pe lângă judecătoria din Chișinău și respectiv cu asigurarea dreptului de apel, da, în curtea de apel unde de asemenea să existe un colegiu care ulterior reclamații să poată ajunge până la Curtea Supremă de Justiție. Deci statisticile sunt cele care combat bunile intenții a doamnei președinte, pentru că atâta timp cât Procuratura Anticorupție nu dă randamentul necesar, se pare că e prematur să visăm că putem avea o curte anticorupție.
Deci, la modul practic, ar fi trebuit să avem foarte multe cazuri pe rol și
exact,
care
este exact,
cu această curte să le examineze.
Să le examineze și statisticile ne arată. Bun, dacă avem 36 de cazuri în colegiile de pe lângă judecătoria din Chișinău, iar judecătorii în mediu au aproximativ, dacă luăm per sistem, câte 300 de cazuri în examinare, deci vedem o disproporție și există problema judecătorilor care ar dori să facă parte din această curte anticorupție, pentru că este riscant. Ori te gândești în mod special la propria securitate când examinezi cazuri de corupție mare și ai nevoie și de un surplus la salariu și de securitate garantată din partea statului, ori, bine mersi, rămâi să activezi în calitate de judecător într-o curte comună, obișnuită și nu ai această bătaie de cap. Deci multe lucruri nu au fost analizate foarte, foarte bine atunci când s-a venit cu această inițiativă, despre care spuneam că a fost votată în prima lectură și, într-un fel, susținută tacit și de opoziție, care nu a avut obiecții, dar nu a votat atunci când a fost adoptată în prima lectură. Și iată, acum, soluția ar fi ca, totuși, lucrurile să se miște din punctul mort, e să fie instituite aceste colegii pe lângă judecătoria din Chișinău și Curtea de Apel.
Nicolae, 15 judecători pentru prima instanță pe cazuri de corupție și 6 pentru cea de-a doua. Se poate avansa cu acest personal în dosarele mari de corupție, cel privind frauda bancară, cel privind coruperea electorală, alte dosare de rezonanță?
Personal nu văd mare diferență între o curte anticorupție, să zicem, și un colegiu. Fac același lucru, de fapt. Și dacă răspunde necesităților justiției aceste colegii, păi trebuie să fie folosite. Când nu vor mai răspunde sau când vor fi de acum, să zicem așa, supra-solicitate, atunci se poate merge mai departe. Avem în Europa, în Asia, în America chiar, avem cazuri când există curți anticorupție. Dacă nu mă înșel, Croația, Bulgaria, Serbia, Ucraina de altfel are și ea o curte anticorupție, funcționează, sunt desigur că anumite probleme. Mie mi se pare că trebuie să dispui de finanțe mult mai multe ca să formezi o curte anticorupție și posibil și factorul ăsta, și a spus cuvântul, că noi știm cu toții, bugetul Republicii Moldova întâmpină acum anumite probleme. Ar finanțele, desigur că sunt un lucru important. Eu nu văd aici nicio problemă că vor activa aceste colegii. Legea ei vor aplica o aceeași. Dar mai este aici, mi se pare, un lucru care trebuie să atragem atenția. Cu vreo 4 ani în urmă au fost abolite cursurile economice, de exemplu, și iese că am dat la o parte acel principiu și acum îl folosim în alte situații. Poate această coerență metodologică trebuie respectată, să fie rezolvată situația în felul în care s-a ajuns acum la aceste colegii. Dar zic că nu se pune punct aici. E loc și de o dezvoltare ulterioară.
Avem o problemă care era considerată de forță majoră atunci în 2019, când a fost adoptată hotărârea Parlamentului și declarația privind statul capturat. Deci este o situație ieșită din comun. Instituțiile statului au fost capturate și ele au fost capturate prin metode de corupție. Acum să scoți din mrejele clanurilor corupte instituțiile statului e foarte dificil. Eu cred că acest lucru este evident și ideea în sine nu era una rea. Lucrurile s-au împotmolit.
Dar e vorba de o specializare totuși.
Specializarea,
și
da.
Colegii tot reprezintă o specializare, doar clar că în acest colegiu nu o să intre oricine, o să intre judecători care au o anumită experiență de muncă și care au anumite abilități sau chiar specializări în această direcție.
Interpol a acceptat să-l dea în căutare pe oligarhul fugar Vlad Plahotniuc după ce a primit o cerere repetată de la Procuratura Anticorupție, invocând apariția unor noi circumstanțe. Astfel, Republica Moldova va putea să prezinte noi argumente pentru darea în căutare internațională și reținerea oligarhului, cercetat în dosarul numit Furtul Miliardului, a explicat procuroarea șefă anticorupție Veronica Dragalin. În iulie 2020, Interpol refuzase să-l dea în căutare internațională pe fostul lider democrat Vlad Plahotniuc. Nicolae, Interpol dă curs solicitării Procuraturii Anticorupție după ce aceasta a început să investigheze o schemă de corupție prin care notificările roșii ale Comisiei Interpol și anunțările de căutare internațională erau afectate. Ce înseamnă această decizie a Interpol pentru Vlad Plahotniuc în mod special și ce șanse există ca el chiar să fie găsit și adus în Republica Moldova ca să răspundă pentru faptele sale?
În primul rând, faptul că Interpolul a acceptat să reexamineze cazul. Ne vorbește nouă că Procuratura Anticorupției a prezentat niște documente și aceste documente au fost examinate și au zis că avem circumstanțe noi, trebuie să le examinăm. Nu e garantat că va fi o decizie pozitivă, adică că el va fi dat în căutare. Vom vedea, s-ar putea că aceste documente suplimentare care au fost prezentate de Procuratura Anticorupției să nu convingă Interpolul, dar șansele desigur sunt mai mari. Dacă va fi dat în căutare, șansele ca el să fie prins sunt cam ca în cazul lui Ilan Șor. Ilan Șor este dat în căutare.
Este.
El a fost prins. Nu a fost prins. S-a dus în Israel, din Israel a fugit în Rusia și a luat cetățenie rusă. Nu putem exclude că mâine poi mâine vom auzi că și Plahotniuc a fugit în Israel, deși, țineți minte lui Șor, în 2015 îmi pare că i s-a interzis să intre în Rusia. Acum i-au dat cetățenie și fonduri
pentru destabilizarea Republicii
Moldova. Desigur că Rusia nu dă așa pe degeaba cetățenie sau nu primește pe degeaba. A promis ceva Șor. Dacă se va simți strâmtorat Plahotniuc, vom vedea ce va întreprinde el.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului care eventual altă știre din ultima săptămână. Nicolae, ți s-a părut importantă, interesantă și merită atenție.
Două știri importante. Uniunea Europeană admite România definitiv teritorial, nu numai prin aeroport și căi maritime este România admisă în Schengen, iar Statele Unite de asemenea au făcut un anunț că românii vor putea în sfârșit circula în Statele Unite fără vize, fiindcă rata de refuz s-a micșorat de la aproape 8 sub 3, care era necesară pentru a ridica regimul de vize. Și eu stau și mă gândesc dacă nu cumva toate aceste decizii, putem să zicem, sincrone, sunt legate cu alegerile prezidențiale din România, dacă nu cumva românilor le se transmite un semnal că luați seama, acum puteți să merge fără vize, dacă vine cineva acolo la putere, s-ar putea lucrurile să se schimbe.
Igor. Eu cred că sunt multe, dar cea mai importantă, din punctul meu de vedere, este că Comisia Specializată a acceptat lista laureaților Premiului Național și eu cred că pentru cei care ne ascultă este foarte, foarte important să știe, probabil știu, că colegul nostru Nicolae Negru este laureat și vrem să-l felicităm cu această ocazie, într-adevăr, pentru activitatea domniei sale, publicistică, de scriitor și, iată, colega al nostru pe această platformă.
Mulțumesc!
Felicitări, domnul Negru! Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europe Libere, Dincolo de Știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcast sau YouTube. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!